maka terkating limi beru. Yesu ye di parasi tibarsu ye momekiri Yuda ke ngasingi bayari arono atu. Di parasi ti di panonga patu ke girke maru antipa ke Yerusalem ati sile sitigawa letigaliwi Yesu ati etiebe. Ngandi parasi ti na tiedi Yuda kapala lemot antipa rama momekiri sasakiri yo ke mugu ngana ati se. Ngannenle kumata be tila tipa ye nike yawaringi su lebe timula timan nga ngano ke be tikan su tiap bongole tito mume kiri ke ngasing bayri mugu ngan la be tikan su nga. Inbe di ngan tito mume keri sasakiri ngan alunu san ye ngasing rugu le dap inbe bur le su kapala lapaw. Ngan tiebe tiebe le ngati kamate Yesu di gali unu patu yo tito mume kiri ke ngasing bayri intiap. Ngannen le lodi dokte apangdi, yeso di ngan bay di giri lew inbe tikap suwa tikan. Le nga di parasitina, nganti eri panongo ke girke maro, nganti toro yesu nen. Ay, ngaye le ibe di gali umgoti to dara le momo kiri sasakiam tiap, bong bay di giri lew inbe tikap suwa tikan nga. Mutong la yesu rawa betanga kiri nen. Betanga ke maro yo muku ngan tikap pangesay, ay witi witi yang nga, ngan mulmol sa. Ang nga tol-tol ke kaplungun sa. Dawa ben betanga tinayu iwoda ikin di raw ke maronga. Ngan betanga tina, ngan iwete nen. Di tol-tol nga titmakek ye koripone lew. Bong lodiyo be pao nga, ngan ikin mga maloyaw. Di ngan tiwete be, tiputumanay di tol-tol le betanga ke maroyo mol-moli. Bong tiap, tiputumanay di tol-tol le dara le momoyo keri sasakiri nga lew. Ngan lale sungunig diyo kanakana ngan tisung pawye nga, ngan tawkan kanono. Ngan na nga, ang nga kawilgeryo ke maro nga ay kin. Inbe kaparama darile mo makiril tolyo tibutumanayang ye be kato nga. Mudong lay siya kabitanga kimulo nen. Nga yele, lumintar be nga u kaye darirok mata, yeyo kawala mo rumimpang geryo ke maro nga, inbe ang tapimla kato darile mo makiang nga, to, kakamata. Girke maro atu yu mose iweta innen kurawa pang tamam le tinam a kulonga betanga kiri. Inbe girsan innen be tol iwete betanga roktiap a be garungu tamana to tinana yenga ngan karaumate ay mata. Bungang nga darakyang yu kapatamanay dil tol yei innen. Kumatale tol atu in pat le suki be iluno tamana to tinana ye bung iwete pang dinen. Sukiyaw yu bialunang ye, a kakapyaw nga, ngan awitakala kapye lupuna na kiyaw pang maruo. Ngan kumatabe yinen nga, ngan ang nga kawitabe toltani, inkebe ipamulo so tinaya maru, inbe iluno tamana to tinana ye tiap. Leye darakyang yu kayineni, inang nga kato mumakyang ang tapmim, inbe krauto betanga ke maru ye. Inbe daralunumulo yu kay nga, ngan gaong lew. Sosu yobe yeye tol a tinini girilew ye maromatani. Arono sangaul inbe balana pay. Yesu iwete pang dinen ay mot. Mudong lay kiwidil tol malalamay tina. Ngan mula timan pang ye man iwete pang dinen. Yeyne, ang le mot katartal ngamim ye betanga kiawi. Inbe lomim kaurati ye. So yobe tolikani ye kono ay lo kaponoloni. Inke be garungu le girilew ya maro matana tiap. Bong soyo ikin tol lono, longan be pas ya kona isi, inla be garungu le girilew ya maro matani. Yesu iwete pang dil tol malalamay tinanen ay mot. Mudong la yegedi sila tiebe, inbe ilo pang rumulono. Mudong la di galiuno titor panini, ye betangatan iyo ikatte in puno. Lenga Yesu iwete pang dinen. Una, ang nga o to kamimlo ka lang alapaw? To, ngayelay, ang nga kebe kakabit ang akyaw palbi itiap? To, kalungo, suyo be tolika niya kono, ay lo kapunulo ni, in kebe garungule girilew ye maromatana tiap. Yeso bong suyo nen nga, ngan lo'y garungu toltanin lo na tiap. Bong ule lo'y kin, ye matuk le kurukuro kilew. Loan be ito dara ki ay dupang tana. ngan tina Yesu wedenen nga le pagala nga lori nen. Be kaningi tina yu matana matana nga limot ngan dokmata kebe takan. Mudung la yuete mulu nen. So yu ikin tol lono, longan be pasi ako na isi, in la be garungule girile vya maromatani. In be daratina yawete ye be pasi ke tol lono, isi pang digi, ngan nen. Lono dokte apang tol san, in be ikapsap ye dara ke di kerenge, in be ye dara dokte ap ke pinnau le romatengaril tola timmada, in be ye bau. In be dara dokte ap yoke, matana su, ini su panga. In be lon kases pang di diene, in be kap lunguni ye di tol, in be taukan momoni ye dara dokte ap yoye malangana nga, in be matana kurangana ye su kiri diene, alon dokte ap pang di, in be lung pang di tol ay garung edi, in be kon peiti, ay ye dara dokte ap kapala ben di tol yu, lodi galanga ye maro ti ap nga. Ngan dara dokte ap tina, ngali mo tigin tol lono. Longan bay pasay si ke di ki nga, nganuli garungu tol le girilew ye maromatana. Garupa tu ke ponisiya idara lono merana pang Yesu. Arono sangulru inbe balana pay. Madungla Yesu imarita ye ga malalatani. Inbe ipali la ye niyo ikin patay pang ye malalamay tayayi. Ngan lono be riel tol tika matatiap. Lengai diyo ay lo rumo atu lono. Bungan tika mata le riel tol lo di galanga ye niyo ye piyeyi. Ngan garuba tu yo so sari diwi diwi natuno garub kaseyi. Ini longa tinayo Yesu imani ye panga. Lenga palbe lew be ila le lay gunturunu du kenapuno. In be ituru ay mangmang ye be inga nga so sari ay ko ye natuno garub tani. Ngan garub tani ini pa ye rara kiri yuratiap. In be tinane pasiyu la ponisiya ke tanamay siriyango. Lenga Yesu iwe te panganin. Kumata be takap kaningi kiri kakase, a takate muku pang di gauno be tikan nga, nganin dara doktiap. Bong kulkulunu nganule tapakan di kakase, le kapuri sunggo. Longan be takate kaningi naunu-naunu yo kiri nga, ngan pang di gauno koti. Matung la garup tanini rawa betanga kinen. E, tolmai. Betanga kiongin malmol. Bong ye kenyo di kakase tikan su ye in nga. Ngan di gaunu yo tiba kukawa parmana nga. Ngan ule tikan kaninga maromarana kiri yo marurudu kukawa parmana. Ngan lapaw. Yesu ilongo tinayo yuetinen nga. Lenga yine. Ongin kurawa betanga kiaw dokmata san. Le lomponana. Inbe kumula kulapang rumukyong. So sari ye ga natung garup taniyo. Mutung lay mula ilapang rumuki. Nga ni kamata natunu tani. In so sari ye ga ayla. Inbe tinini dokmata ay kinin me ponaki. Yesu ikarata tola tuyo talngan digidigi. Inbe men modi. Arono sangul tol inbe balana tu. Mudong la Yesu imarita ye ga tanamay yo malalamay taya ikin yei. Inbe ilapang ye malalamay san, yo ene saidoni. Mudong la be imulu, ngani wakay lipa katawunu ye tanamay yo ene deka polisi. Ledu pombe ye ran galili. Idu pombe le ye penango, mudong la dildol patu tikawa tola tu, ati lapang ye. Ngan tol tani, intal ngan digirigi. Inbe men murile ke be widwede tiap lapao. Lenga tila, mudong la titoro Yesu, a timangmang ye be itarabayan lo toltanin puno. Abenen ngantinini dokmata mulo. Lenga Yesu ikawa toltanin, a yeruti egeril tol malalamay tina le tila mamalo kasin. Inbe itarabayan buruburen lo toltanin talngana lono. Mudong la ikoronay ngono lo ye bayan buruburen. Inbe itarlo ye toltanin mene. Mudong la itarile matana lo pang ye malalake maro. Inbe itang li parama munu, aywete pang toltaninen. Epata, ngan betanga taniin pununen, kupanganga. Ngan le patuliu betal ngana gumono ngani mapulo. Inbe, mene yolo le iwete-wete dokma adamulo lapaw. Mudong la Yesu iwete kaladi, Be kinti kawabingi pang tolsa, Yesuyo pombe inbe. Bong tiap. Mulmul iwete betanganen pang dikaye. Bong ngandil toltina, nganti kawabingi yele kinen lew. Le bingi ki ngawani. Nganen le di toltina le motyo tilongo bingi ki nga, nganti takrai wile wile. Inbe tine. Una tiap. So le motyo ye nga, ngandok maata san. Le kakamata. Ikarata dil dolyo tal nga didigirigi, inbe meri moronga, letilongo betanga inbe tuwete-wete.